Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, nikikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi Agosti 24 mwaka naun wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa wakazi wa Butembo nchini DRC walalamikia hali ya ghasia katika eneo lao.
Sema kweli, katika mji wa Butembo hali ya usalama sio nzuri, na hiyo imekuwa karibia mwaka moja.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa jeshi la Kenya lajipanga kupambana na uhalifu katika msitu wa Boni ulioko kwenye pwani ya taifa hilo.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo tulizokuandalia, mpenzi msikilizaji. Kwanza kabisa tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Makundi hasimu yenye silaha kaskazini mwa Mali yamekubaliana kuhusu kurejeshwa kwa gavana wa serikali kwenye mji wa jangwani wa Kidal kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, ikiwa sehemu ya mkataba wa kusitisha mapigano uliotiwa saini Jumatano baada ya wiki kadhaa za mapigano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kurudi tena kwa gavana Sidi Mohamed Ag Itrach kumefuatia uwiano kati ya wapiganaji kutoka kwenye koo za kabila la Tuareg zinazotofautiana na ambazo zimekuwa zikihusika mapigano kwenye jangwa tangu mwezi Julai, ambapo darzeni ya watu wameuawa. Mapigano hayo yamehujumu hatua za mataifa ya magharibi ya kuleta amani pamoja na kupambana na wanamgambo wanaohusishwa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Jeshi la polisi nchini Sudan limesema kuwa balozi wa Russia nchini humo Magayas Shirisinki Jumatano amekutwa akiwa amekufa kwenye bwawa la kuogelea kwenye makazi yaliyoko Khartoum. Msemaji wa polisi ameambia shirika la habari la Reuters kuwa balozi huyo alikuwa na historia ya shinikizo la damu na inaaminika amekufa kutokana na sababu za kawaida. Wizara ya mambo ya kigeni ya Sudan imetoa rambirambi kwa niaba ya serikali ya watu wa Sudan, huku ikitoa sifa kwa Shirinski kutokana na kazi yake ya kidiplomasia. Wapiga kura wa Angola wamepiga kura Jumatano ya kuchagua rais mpya atakayechukua nafasi ya Jose Eduardo dos Santos, ambaye hawanii tena baada ya kuwa madarakani kwa miaka 38. Chama chake cha People's Movement for the Liberation of Angola, yani MPLA, kinatarajiwa kupata kura za kutosha kubaki madarakani kikiongozwa na chaguo lake la waziri wa ulinzi Joao Lourenco. Atakashinda kwenye uchaguzi atakabiliwa na changamoto za kuimarisha uchumi kwenye taifa hilo lenye mafuta mengi na ambalo limeathiriwa na kushuka kwa bei ya bidhaa hiyo. MPLA kimeongoza Angola tangu mwaka wa 1975 baada ya kupata uhuru kutoka kwa Ureno. Wakati huo huo, mwenzangu BMJ Muridhi anatuarifu kuhusu zoezi hilo lililofanyika baada ya utawala wa muda mrefu wa rais Jose Eduardo dos Santos wa Angola.
Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba vituo vya kupigia kura vimefungwa hivi sasa tunavyozungumza, na kwamba tayari wameanza shughuli ya kuhesabu kura, na ni uchaguzi ambao umetajwa kama ambao ulikuwa wa haki. Na baadhi ni tume ya haki za binadamu katika nchi hiyo inasema kwamba kufikia sasa hakujakuwa na dosari ambazo zinaweza kuripotiwa. Na pia nitaje kwamba kulikuwa na wananchi hiyo ni 9.3 ambao walikuwa wamesajiliwa kupiga kura, na bunge la nchi hiyo lina viti 220. Ni kwamba yule kile chama ambacho kitapata viti vingi zaidi ndicho ambacho kitapata uwezo wa kuongoza nchi hiyo, kwa sababu ndicho kitakachochagua ni nani atakuwa rais wa nchi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mshambuliaji wa kujitoa mhanga wa kwenye gari amejilipua Jumatano kwenye jimbo la kusini mwa Afghanistan la Helmand na kuua takriban watu watano, huku wengine 38 wakiachwa na majeraha. Maafisa kutoka eneo hilo wamesema kuwa shambulizi lilitokea Lashkargah, ambapo ni makao makuu ya jimbo hilo karibu na makao makuu ya polisi, ambapo watu walikuwa wamekusanyika. Wanawake wawili na wanajeshi wawili ni miongoni mwa watu waliouawa wakati kundi la Taliban likidai kuhusika. Na jeshi la wanamaji la Marekani limemsimamisha kazi kamanda wa kikosi cha 7 baada ya ajali kadhaa za meli za kivita, ikiwemo iliyotokea Jumatatu na kuua wanajeshi 10. Kamanda mkuu wa vikosi kwenye bahari ya Pacific, Admiral Scott Swift, amemsimamisha naibu Admiral Joseph Aucoin Jumatano, akisema ni kutokana na kutokuwa na imani kuhusu uwezo wake wa kuongoza kikosi. Aucoin alikuwa astaafu Januari, lakini kuondoka kwake sasa kumeharakishwa na ajali ya manowari USS John McCain, ikiwa ya pili katika kipindi cha miezi michache. Scott amesema kuwa wapiga mbizi wamepata mabaki ya miili kwenye manowari hiyo iliyoharibiwa vibaya. Wachunguzi wa Marekani wanaendelea kubaini kilichosababisha ajali hiyo ya meli ya mafuta, pamoja na kutokana na meli ya mafuta ya Liberia kwenye eneo la Malaka kwenye bahari ya Atlantic.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Serikali ya Uganda imeripoti mashambulizi ya vijeshi katika mashamba kadhaa ya mimea na kuonya wakulima kwamba endapo mbinu za haraka hazijachukuliwa kukabiliana na wadudu hao, hawatapata mavuno. Serikali hata hivyo imetangaza mipango ya kutumia ndege kunyunyuzia dawa wadudu hao baada ya mbinu zinazotumika kuonekana kutofaulu. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anaripoti.
Baada ya viwavijeshi kuripotiwa kuwahangaisha wakulima katika msimu wa kilimo uliopita, serikali ya Uganda imeripoti kwamba wadudu hao wamerejea na wanavamia mimea kwa fujo na kusababisha uharibifu mkubwa katika msimu mwingine tena wa kilimo. Waziri wa kilimo Christopher Chabazanga ameonya kwamba endapo wakulima hawatashirikiana kuangamiza vidudu hivyo, Uganda itakumbwa na ukosefu mkubwa wa chakula katika siku zijazo. Chabazanga amefichua kwamba dawa zilizopo zimeshindwa kuua wadudu hao na kulazimu serikali kuagiza aina nyingine ya dawa. Tumechukua hatua ya muda mfupi kukabiliana na wadudu hawa. Maafisa wetu wa kiufundi wametumwa kote nchini kutoa mafunzo kwa wakulima jinsi ya kukabiliana na wadudu hawa wasumbufu na waharibifu. Uganda sasa imeamua kutumia ndege aina ya helikopta kwa ajili ya kunyunyuzia dawa wadudu hao ili kuwakabili na kusitisha uharibifu wa mimea. Wakulima nao wanadai kwamba mbegu zinazoingizwa nchini ndizo zilizo na vidudu hivyo. Naamini kwamba wadudu hao wanaletwa na aina ya mbegu za upanzi tunazonunua. Serikali ingepiga marufuku uagizaji wa mbegu hizo ili kukabiliana na wadudu hawa. Viwavijeshi pia wanashindana na wadudu wengine katika uharibifu wa mimea. Katika msimu wa ukulima uliopita, viwavijeshi walisababisha uharibifu mkubwa kwa mimea, hasa mahindi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kuzua hofu ya uhaba mkubwa wa chakula. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vilevile tunapatikana katika mtandao wetu wa Facebook na Twitter. Baada ya sekunde chache kutoka sasa, mwenzangu Harrison Kamau ataendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa Maelfu ya raia wamekwama kwenye mji wa kaskazini mwa Syria wa Raqqa, likisema ni eneo hatari lililo kati ya vikosi vya muungano na wapiganaji wa Islamic State. Kundi hilo limetoa ripoti mapema leo inayosema kuwa maelfu ya watu wameuawa au kujeruhiwa tangu Juni, wakati juhudi za kuteka mji huo tena zilipoanza. Umoja wa Mataifa umesema kuwa hadi watu 50,000 waliokoseshwa makazi huenda wamekwama Raqqa, wengi wakijificha katikati mwa mji au kwenye maeneo ya Islamic State ambapo wanatumika kama ngao ya binadamu. Amnesty limesema kuwa mkazi mmoja alieleza vile darzeni ya makombora yalivyoangushwa kwenye eneo la makazi Juni 10 na kuua takriban darzeni ya watu kuanzia watoto hadi watu wazima. Na rais wa Marekani Donald Trump ametishia tena kufuta mkataba wa kibiashara wa NAFTA, lakini Canada na Mexico Jumatano wamesema ni mbinu ya kupelekea mashauriano mapya. Wakati akihutubia wafuasi wake mjini Phoenix, Arizona Jumanne, Trump amesema kwake anaona kama hakuna njia kwenye mkataba huo, akiongeza kuwa labda watausitisha wakati fulani. Mwezi Aprili alitishia kujiondoa, lakini baadaye akabadilisha msimamo kutokana na shinikizo kutoka kwa wafanyabiashara wa Marekani na hasa wakulima ambao wamefaidika kutokana na kupenya kwenye masoko ya Mexico kupitia mkataba wa NAFTA. Mkataba huu ambao ni kati ya Canada na Mexico pamoja na Marekani ulianza kufanya kazi Januari mosi mwaka 1994, huku biashara kati ya wanachama ikipanda kutoka dola bilioni 3 hadi dola trilioni 1.14 kufikia mwaka 2015.
Matangazo haya ya Kumekucha yanakujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi napenda kukumbusha kwamba msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu mengine katika vipindi vyetu hapo baadaye. Tutakuwa na kipindi cha VOA Express, matangazo ya kwa undani na habari zetu za jioni. Kwa hivi sasa tuelekee moja kwa moja huko DRC ambapo mwandishi wetu Osteri Marivika ametukusanyia maoni ya wananchi wa maeneo mbalimbali wanaolalamikia hali ya kutokuwa na usalama katika mashariki mwa Kongo, wakidai kwa maeneo hayo ni pamoja na Goma, Butembo na Beni, ambako watu wanalalamika saa za jioni wanauliwa kwa kutumia risasi, huku mali zao zikiporwa na watu ambao wanavalia nguo zinazofanana na sare za jeshi na vilevile sare za polisi. Hebu tusikie maoni hayo.
Guvernema haipendi tukue na tuishi na amani, jua donge va kombata ba mingi bashakufa, jua kasuku kubomola nyumba, bana kuingilia na nyumba, bana kuingilia mu nyumba, banapata kuelimine bakisha ba makuta zako, bana kuelimine wote.
Mshambri yangu mulikuwa wawili na inje na kuna yala, silikuwa delegasio ya watu ba mingi na bashaleta fujo sana. Unawaza ni vale venye viko na kiafanya ile recovery juu na ni usiku tena viko naangazia mtu mumacho, hautayua mangozi yenye banavala kama ni za namuna gani. Swift walikuwa sema ile malingala lingala na malugaluga zenye mtu kona kosa ni lugha gani.
Walingia kunyumba samdi na zero R. Walifika tu kunyumba, wakafika kwa wavuaze, kisha njoba kakuya kwa tutu na tuko nasikia. Wakashigawanya pale mashambre, wengine na wiko mbalabala, na wengine na wiko mkiwanja, na wengine wakenda mashambre zote. Wakatambia tupane makuta na matelefone. Wakabeba manguo na makuta na matelefone tu zote.
Neno yenye iko nafanyekana kwa wajambazi na wanajiaminia kijesi, wanasema wao hakuna kwenye itu naeza ita tatu ite Kinshasa, atatu ite Goma, atatu ite nini, walitaya wakubwa wote wakasema atatu ite nene haweze kawafikia. Wanajiaminia ni watu wenye wanajulikana tu. Nikasema nyinyi la polisi, bibi yote wenye biko nafanyika yote vitalipiwaka hapa chini.
Tupendi gari ya polisi onekane tena mukarite hata moya. Eh, tunakutana ke polisi njo ba provokere vile vitu juu sekirite nani vile kwa mikono wabo. Kama wanashindwa walale tajera nje siepe, njo maana tunasirika, tunachoma biroza, watupendi kubaona tena mbarabari.
Kusema kweli, katika mji wa Butembo hali ya usalama sio nzuri, na hiyo imekuwa karibia mwaka moja. Watu wanaendelea kuingiliwa usiku, mabandia wanatokea hatujui wapi, wanamiliki silaha na wanavaa nguo za jeshi ya askari ya Kongo na hata ya polisi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 0751. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na katika habari zetu nyingine, wanasheria wakuu na majaji wakuu wa nchi 15 za Kiafrika wametangaza kwamba mataifa yao yatafungua vituo vitatu maalumu kwa ajili ya kuwasaidia na kuwasaidia kwa kawaida kupata haki ya huduma za kisheria. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Moja ya sababu zilizotajwa na majaji hawa kusababisha matatizo barani Afrika kwenye mfumo wa sheria ni uonevu unaojitokeza kwa baadhi ya mataifa, ambapo wananchi hasa wale wa kipato cha chini wanakosa haki ya kupata huduma ya kisheria. Hii inatoa nafasi kwa wenye nacho kutumia utajiri wao na kuonea wale wenye uwezo mdogo kupitia mfumo wa kutoa rushwa. Lakini hilo huenda likafikia kikomo kutokana na uamuzi uliotangazwa na majaji wakuu wanasheria kutoka nchi 15 za Kiafrika wanaokutana Kigali. Na hii ni kwa sababu wametangaza kuanzisha vituo maalum katika ngazi ya bara vitakavyosaidia wananchi kupata huduma sheria kwa huduma nafuu, ikichukuliwa mfano wa Rwanda, huku jaji mkuu wa nchi hiyo Profesa Murujeje akitoa mfano.
Our system is more or less
mfumo wetu kwa kiasi kikubwa au kidogo umeundwa kwa hali ambayo inasababisha kwamba kila matatizo yanayoibuka ndani ya jamii ni lazima kwanza yapitie kwa patanishi, na ikiwa ngazi hizi zinashindwa ndipo masuala hayo yanapelekwa moja kwa moja kwenye sheria za kawaida mahakamani, na hii imepunguza kwa kiasi kikubwa matatizo.
To maintain harmony in the community.
Hii pia kwa sababu ya jaji mkuu kutoka nchini Afrika Kusini Thomas Mogoengi kutangaza kwamba hii italeta tija katika swala zima la usalama miongoni mwa Afrika.
When you have an
unapokuwa na fursa ambayo inapatikana kwa kila mmoja wa wale wenye ugomvi, na ambayo inatatua mizozo kwa njia sawa bila upendeleo na kwa haraka, maana yake hakutakuwa na sababu ya watu kugombana au hata kuuana. Wanasheria hao wanasema moja ya sababu ambazo zimekuwa zikisababisha ugomvi miongoni mwa Afrika ni ukosefu wa mahali pa uaminifu pa kupeleka matatizo yao. Lakini kitu ambacho kimekuwa kiulizwa ni uwezo wa vituo hivyo ambavyo vitakuwa na matawi katika nchi za Rwanda, Kenya na Afrika Kusini, na pia utofauti wake na mahakama nyingine za Kiafrika. Jaji mkuu wa Rwanda Profesa Murujeje: kituo hiki cha Kiafrika kitakuwa ni kwa ajili ya huduma ya haki na sheria, na kitatoa huduma kwa ngazi zote za Kiafrika, kuanzia watu wa kawaida na hata taasisi za juu, alimradi tu kila mtu apate kusikilizwa bila ubaguzi. Hata hivyo, wadadisi wanajiuliza utofauti utakaopatikana katika utekelezwaji wa majukumu ya vituo hivi na taasisi nyingine za Kiafrika ambazo baadhi zinalaumiwa kusuasua. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na jeshi la Kenya limejipanga katika harakati zake za kuingia kwenye msitu wa Boni kupambana na uhalifu na ugaidi unaosemekana kukithiri katika eneo hilo. Ingawa kuna baadhi ya watu wanaishi pembezoni mwa eneo hilo na wengine kufanya harakati za ufugaji katika msitu wa Boni, lakini serikali imesema ni lazima kutokomeza uhalifu mali hapo, huku wakazi wakivutana na kupinga kulipuliwa kwa msitu huo. Mwandishi wetu Josephat Kioko anatupa hali halisi.
Ikiwa ni taarifa kuu iliyoibuka nchini Kenya wiki nzima jana na hata leo, wanazungumzia masuala ya jeshi la Kenya kuingia katika msitu wa Boni kwenda kulipua kama ilivyokuwa imependekezwa mapema mwaka huu 2017. Lakini mvutano unaonekana kunukia. Kwa nini Boni Forest ilipuliwe? Je, raia wanasema nini? Kuna pingamizi kubwa kutoka kwa wafugaji walio katika msitu huo, na pia tutaangazia zaidi wale wakimbizi wa ndani kwa ndani waliopata hifadhi katika vijiji vya karibu na msitu wa Boni. Ilani ya kulipua msitu huo ilikuwa imetolewa mwishoni mwa juma lililopita kwamba wale waliopewa ilani waondoke, manake mpango wa kuanza kulipua rasmi ulikuwa umepangwa siku ya Jumapili. Lakini wale wanaosimamia mpango huo hawakusema bayana kama kweli wameanza kulipua. Taarifa kutoka kwa waandishi wa habari zimekuwa zikipatikana kwa matatizo makubwa Boni Forest, lakini kile kimeshuhudiwa zaidi ni raia wakiteta kwamba wana mifugo wengi sana ndani ya msitu huo. Na sababu kuu, kama unavyokumbuka, ni kwamba serikali ya Kenya, wakuu wa usalama wakitumia jeshi la taifa, wanasema ni njia mwafaka ya kutimua wanamgambo wa Al-Shababu wanaojificha katika msitu huo mkubwa. Wakazi hao kwanza wametoa tathmini yao rasmi. Msitu huu unatajwa kuwa Boni, si Boni peke yake, ni Boni na Ijara, yani misitu miwili imeshikana, na si Lamu peke yake kama vile watu wanasema. Hii ni misitu ambayo iko katika kaunti ya Garissa na sehemu moja Lamu, na ni msitu ulio na ukubwa wa takriban kilomita mraba 1300. Manake hifadhi kubwa ya wanyama ya Boni imekuwa kivutio kikubwa kwa watalii, lakini kutokana na maficho ya Al-Shababu kama vile serikali inavyosema, ikawa ni hata ni hatari kwenda katika ule msitu licha ya kuwa na wanyama kama vile ndovu kwa miaka mingi. Kile kinachotoa utata kwa raia na wale wanaopata kwa undani kwa sasa ni kwamba mwaka jana 2016, takriban kama mwezi wa tatu hivi, jeshi la taifa na wakuu wa usalama kwa jumla walitangaza kwamba wamefaulu kutimua wale wapiganaji ama wanamgambo wa Al-Shababu katika ule msitu, na raia wakaelezwa kwamba sasa msitu huo nao waanze kuondoka kwa sababu una hifadhi ya serikali. Lakini baada ya miezi michache ikasemekana bado kuna wanamgambo wa Al-Shababu ndani ya ule msitu.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Basi baada ya muda mfupi, mwenzangu Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Makundi ya simu yenye silaha kaskazini mwa Mali yamekubaliana kuhusu kurejeshwa kwa gavana wa serikali kwenye mji wa jangwani wa Kidal kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, ikiwa sehemu ya mkataba wa kusitisha mapigano uliotiwa saini Jumatano baada ya wiki kadhaa za mapigano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kurudi tena kwa gavana Sidi Mohamed Ag Ichrach kumefuatia uwiano kati ya wapiganaji kutoka kwenye koo za kabila la Tuareg zinazotofautiana na ambako kumekuwa kukihusika mapigano kwenye jangwa tangu mwezi Julai, ambapo darzeni ya watu wameuawa. Jeshi la polisi nchini Sudan limesema kuwa balozi wa Russia nchini humo Magayas Shirsinki Jumatano amekutwa akiwa amekufa kwenye bwawa la kuogelea kwenye makazi yake yaliyoko Khartoum. Msemaji wa polisi ameambia shirika la habari la Reuters kuwa balozi huyo alikuwa na historia ya shinikizo la damu na inaaminika amekufa kutokana na sababu za kawaida. Wizara ya mambo ya kigeni ya Sudan imetoa rambirambi kwa niaba ya serikali na watu wa Sudan, huku ikitoa sifa kwa Shirizinki kutokana na kazi yake ya kidiplomasia. Wapiga kura wa Angola wamepiga kura Jumatano na kuchagua rais mpya atakayechukua nafasi ya Jose Eduardo dos Santos, ambaye hawaani tena baada ya kuwa madarakani kwa miaka 38. Chama chake cha People's Movement for the Liberation of Angola People, MPLA, kinatarajiwa kupata kura za kutosha kubaki madarakani kikiongozwa na chaguo lake la waziri wa ulinzi Joao Rulenko. Atakayeshinda kwenye uchaguzi atakabiliwa na changamoto za kuimarisha uchumi kwenye taifa lenye mafuta mengi na ambalo limeathiriwa na kushuka kwa bei ya bidhaa hiyo. MPLA kimeongoza Angola tangu mwaka wa 1975 baada ya kupata uhuru kutoka Ureno. Mshambuliaji wa kujitoa mhanga wa kwenye gari amejilipua Jumatano kwenye jimbo la kusini mwa Afghanistan la Helmand na kuua takriban watu watano, huku wengine 38 wakiachwa na majeraha. Maafisa kutoka eneo hilo wamesema kuwa shambulizi lilitokea Lakshya Gar, ambapo ni makao makuu ya jimbo hilo karibu na makao makuu ya polisi, ambapo watu walikuwa wamekusanyika. Wanawake wawili na wanajeshi wawili ni miongoni mwa watu waliouawa wakati kundi la Taliban likidai kuhusika. Jeshi la wanamaji la Marekani limesimamisha kazi kamanda wa kikosi cha saba baada ya ajali kadhaa za meli za kivita, ikiwemo iliyotokea Jumatatu na kuua wanajeshi 10. Kamanda mkuu wa vikosi kwenye bahari ya Pacific, Admiral Scott Swift, amesimamisha naibu Admiral Joseph Aucoin Jumatano, akisema ni kutokana na kutokuwa na imani kuhusu uwezo wake wa kuongoza kikosi. Aucoin alikuwa astaafu Januari, lakini kuondoka kwake sasa kumeharakishwa na ajali ya manowari USS John McCain, ikiwa ni ya pili katika kipindi cha miezi michache. Scott amesema kuwa wapiga mbinzi wamepata mabaki ya miili kwenye manowari hiyo iliyoharibiwa vibaya.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Vile vile mwendeshaji wa matangazo yetu ya leo ni Deodon Chibahiro. Mimi hapa naitwa Mary Mgawe, na kusii sana msikilizaji, usikose kuungana nasi tena katika matangazo mengine.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Serikali za Ufaransa, Uingereza na Marekani zimekaribisha tangazo la hivi karibuni la jeshi la taifa la Libya LNA kwamba litachunguza ripoti za mauaji yaliyofanyika mjini Benghazi kinyume cha sheria. Jeshi hilo limetambua hati ya kukamatwa iliyotolewa na kiongozi wa mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC dhidi ya mmoja wa maafisa wake, Meja Mahmud Mustafa Busaif Al-Wafali, na kumsimamisha kazi wakati uchunguzi ukiendelea. Marekani inatoa wito kwa jeshi hilo la LNA kuhakikisha kwamba uchunguzi huo umefanyika kikamilifu na kwa haki, na wale watakaopatikana na hatia ya kutekeleza mauaji hayo kuwajibishwa kisheria. Al-Wafali, ambaye ni kamanda wa jeshi la Libya, anatuhumiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwamba yeye binafsi aidha aliwapiga risasi au kutoa amri kuuawa kwa watu 33 wakiwa raia au wapiganaji waliojeruhiwa katika takriban matukio 7 kati ya mwaka jana na mwaka huu. Meja Al-Wafali ni mwandani wa kiongozi mwenye nguvu Khalifa Haftar, jenerali aliyehudumu chini ya dikteta wa zamani Muammar Gaddafi. Haftar anaongoza jeshi lenye nguvu nchini Libya, na vikosi vyake hivi karibuni vilikamata tena mji wa Benghazi baada ya kampeni za miaka 3 dhidi ya makundi mengine ya wanamgambo. Marekani inafuatilia kwa karibu mapigano yanayoendelea nchini Libya. Wale wanaoshukiwa kutenda, kuamuru na kushindwa kuzuia mauaji haramu na mateso kwa pande zote mbili ni lazima wachunguzwe kikamilifu na kuchukuliwa hatua. Marekani na washirika wake wataendeleza juhudi katika kiwango cha kimataifa na kuchukua hatua muafaka dhidi ya wale watakaokiuka haki za kimataifa na za binadamu bila ya kujali mrengo walioegemea. Itakuwa ni kwa maslahi ya Libya kuweza kutegemea vikosi vya pamoja ambavyo vina wajibu wa kulinda usalama na kutekeleza wajibu wake kwa misingi ya sheria za Libya, huku vikiheshimu sheria za kimataifa. Serikali za Ufaransa, Uingereza na Marekani zinasisitiza kujitolea kwao kuunga mkono serikali ya umoja wa kitaifa. Tunasisitiza umuhimu wa jukumu la Umoja wa Mataifa kuongoza mazungumzo ya kisiasa yanayoongozwa na Libya, na kukaribisha uteuzi wa mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa umoja huo Ghassan Salame. Nchi hizo zinamtakia kila laheri katika kutafuta suluhisho la kisiasa nchini Libya. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.